подкасты «Радио Свобода».
Суд Мязельского района признал экстремистским материалом сторонку французского депутата у социальной сети X, былы Twitter. Что гэтак напалохало суд и какое место Беларусь займает у французской политики, про это мы погутарим у программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость Фредерик Пети, який узначалює у французьким парламенті групу підтримку демократичної Білорусі.
Спадар Пети, щиро дякую, що знайшли час погуторити.
Дякую за запрошення.
A district court in...
Мязельський районний суд признав вашу сторонку у соціальній сітці X, былым Твіттеры, екстремістським матеріалом. Що ви відчуваєте, коли отримлюєте такі новини?
Extreme center. I am extreme democrat.
Я часто кажу, що я екстремальний центрист і екстремальний демократ. Але, в принципі, я не особливо таким переймаюся. Я ведаю, що мене слухають і що мені навішують цетліки. Я отримував погрози смерті у Франції, навіть від людей, які живуть в Європі. Для мене це не надто важно. Я не слухаю таких речей. Що тичиться того, що я роблю відносно Білорусі, так я вам два приклади, каб показати, що я дійничаю виключно в рамках міжнародного права і міжнародних нормів. По-перше, я кожну раніцю пишу у Твіттері про одного з політв'язнів. Я отримовую інформацію не з голови, чи не від некого з особистих контактів. Я від самого початку вельми уважливо ставлюся до криніців. Ви їх ведаєте. І при гэтым часом нехто нападає на мене, мовляв, откуль ви ведаєте, що це не фальшивка, чи нечто такое. І я завжди можу відказати на такое, бо я перепроверяю свої криніці.
Давайте удакладнім для нашої аудиторії, що ви бераце інформацію білоруських правоабаронців, таких як організація «Вясна».
Так, і я гэта пераправеряю, я ведаю, што гэта правераная інфармацыя, і я магу сказаць, што гэтым крыніцам можна давяраць, як нармальным СМІ ў Европе. Другі прыклад, калі былі выбары праз інтэрнэт у каардынацыйную раду, я гэтым вельмі цікавіўся. Пачаткова, 2 гады таму, мяне зацікавіў той факт, што пасля расейскага ўварвання ва Украіну Святлана Ціхановская і яе каманда стварылі ўрад у выгнанні. До того яны гэтага не рабілі. Яна хацела правесці паўторныя выбары, і яна ясна казала, я просто хачу арганізаваць справядлівыя выбары. А потым яна зразумела сітуацыю і сказала пра гэта ў Парыжы. Гэта была прэс-канферэнцыя ў Парыжы. Яна сказала, мая краіна акупаваная, і мы ўрад у выгнанні. Для мяне гэта было вельмі цікава. У Франції не вельми розуміли гэтую ситуацію. Мені доводилося тлумачити моїм колегам і іншим. Але коли я зустракався з білорусами, я їм казав, вам нічого не хапає. Ёсць кабінет, виконавчая ўлада, але вам не хапае нейкай структуры, якая прадстаўляла б людзей. І тады яны мне казалі, мы маем каардынацыйную раду. Я сустракаўся з кіраўніцтвам рады і казаў ім, так, гэта ўжо нешта, але гэтая структура не абраная. І недзе праз год яны сказалі мне, што збіраюцца правесці выбары. Вядома ж, гэта складана вельмі, але я лічу, што вынік не такі ўжо смешны. Амаль 8 тысяч выбарнікаў. Але тады я прапанаваў не проста напісаць у Твіттер пра гэтыя выбары. Я прапанаваў выбарчай камісіі, якая арганізоўвала выбары ў каардынацыйную раду, арганізаваць міжнароднае назіранне ад імя парламенту Францыі. Я афіцыйна стварыў групу, і мы арганізавалі назіранне. Вядома ж, мы сказалі, што не ўсё было добра, што працэс быў складаным. Мы не можам гэта лічыць нармальнымі парламенцкімі выбарамі. Але супольнасць у выгнанні можа арганізаваць цікавыя рэчы, выбары з добрай сістэмай, сучаснай сістэмай. І, вяртаючыся да маёй думкі, я дзейнічаў менавіта ў той ролі, у якой мае дзейнічаць прадстаўнік парламенту. Парламент має право зробити пропанову іншому парламенту, іншій країні, іншому органу. Чи ви хочете, каб ми назирали, як ви організовуєте вибори? Я не робив нічого іншого. Тепер у мене є справоздача про гэтыя выбары, і я поділюся ёй со старшинём выборчай комісії. До речі, гэта вельмі цікавая справоздача. Ад нас за выборами назирали 10 чоловік. І все гэта робилося у правових рамках. Я завсёды працую ў прававых рамках, бо я лічу, што дэмакратыя перш за ўсё грунтуецца на праве. Ёсць міжнароднае права, ёсць нацыянальнае, і гэта трэба паважаць. Нельга змагацца супраць тэрарыстаў, супраць імперыялістаў, супраць Крамля і гэтак далей, выкарыстоўваючы іх стратэгію без павагі да права. Трэба прытрымлівацца прававых нормаў. Гэта цяжэй, гэта даўжэй. Часам ад гэтага прыходзіш у адчай, але тут нельга карыстацца зброяй ворага. Нам трэба выкарыстоўваць нашую дэмакратычную зброю.
You cannot use the weapon of the enemy. We have to use our democratic weapons.
Ви узначалюєте парламентську групу, яка підтримує демократичну Білорусь. Як ви зацікавилися Білоруссю?
Well, it's a long story. I am very interested since 30 years.
Гэта довгая гісторія. Я вже 30 гадоў цікаўлюся гісторыяй вашага рэгіёну. Речі Паспалітай, Республікі дзвюх народаў, землямі, дзе быў распаўсюджаны ідыш, казакамі і гэтак далей. Я вельмі гэтым цікаўлюся, і для француза я даволі добра ведаю гісторыю праблемаў, з якімі мы цяпер сутыкаемся. І вядома ж, я працаваў у рэгіёне. Я працаваў у Луганску ва ўкраіне, працаваў у Беларусі, у Літве. Я 3 гады правёў у Літве. Адна з моїх дачок фактично літовка, бо народилася в Литві. Гэта моя асабістая гісторія да таго, як я быў абраны ў парламент. А калі мяне абралі, я адчуваў, што людзі ў Францыі, нават людзі на найвышэйшым узроўні, не вельмі ясна разумеюць, наколькі важны гэты рэгіён. Для іх, калі ты пераязджаеш Райн і трапляеш у Нямеччыну з Францыі, ты ўжо вельмі далёка. І мне даводзілася гэта тлумачыць міністрам, нават часам пісаць дакладныя запіскі ў офіс прэзідэнта. І вядома ж, калі ў Беларусі ў 2020 годзе адбываліся выбары, я тут быў адзіным, хто ў гэтым разумеўся, бо я пачаў штодня працаваць для вольнай Беларусі яшчэ да выбараў. Бо вы ж памятаеце, што першыя вялікія дэманстрацыі былі яшчэ да выбараў. І ў нас была вялікая надзея, што паўстане рух, падобны да польскай салідарнасці.
It will be something like Solidarność.
Well,
Францію традиційно лічать доволі русофільською країною, як культурно, гэтак і політично. Країною без особливої уваги до непосередних постсовєтських сусідів Росії. Наскільки вам тяжко знаходити у Франції союзників, каб працювати на користь Білорусі? І чи моцно помінялася ситуація від початку повномасштабної війни в Україні?
Yes. Categorically. Yes, it changed even before.
Так, абсолютно, ситуація моцно помінялася. Яна помінялася навіть раніше. Вядома ж, яна помінялася в 2014 році. Поміж 2000 і 2014 годом тільки некоторые дослідчі центри виказували тривогу, що Кремль вертається до совєтської традиції, до совєтської стратегії, навіть до російської стратегії часов цариці Катерини. А у 2014 році з'явилося перше розуміння, що відбувається нечто дивне. Вядома ж, у той час це було більш про питання, чи можна заховати мир. Мовляв, нам треба вести перемови з Путіним. Але у 2014 році уже не було такої русофілії. У Франції і Німеччині вже не було ранніших відносинів з Росією. Ви ж пам'ятаєте ту історію з Путіним і ягоним собакам, яким він палохав Меркель. Франція, наприклад, тоді скасувала продаж Росії 2 військових кораблів, який був запланований. Це відбулося після 2014 року. І відомо ж, після 2022 року, після початку повномасштабного ворвання, але навіть і до того, у 2021 році, коли Путін почав активно виказуватися про можливу війну. Я обмірковував це тоді з людьми у своїм колі, і, до прикладу, дарадці президентського офісу були вельми-вельми заклопочені. Відомо ж, вони казали, що ми мусимо заховувати контакт з російським керівництвом. Але ж ви пам'ятаєте візит президента Макрона у Москву напередодні російського ворвання. У Франції розуміли, що ситуація вельми тривожна, і тоді були ворожі виказування Путіна. Русофілії вже не було ніякий час. Тепер про її вже немагчимо казати. А тепер гэта яшчэ больш ясна. У палітычным сэнсе зрабілася зразумелым, у чым мы адрозныя. Мы адрозніваемся стаўленнем да міжнародна прызнаных межаў. Мы адрозніваемся ў стаўленні да мовы. Нельга рабіць мову інструментам імперыялізму. Мы маем арганізацыі, якія займаюцца падтрымкай французскай мовы, але мы не кажам, што калі вы размаўляеце па-французску, дык мы ў Парыжы вашыя начальнікі. І цяпер французы разумеюць, што Крэмль гаворыць нешта такое. Маўляў, калі ты размаўляеш па-расейску, дык мы тваё начальства. Мы маем права кантраляваць вас не таму, што вы расейскія грамадзяне, а таму, што вы размаўляеце па-расейску. Гэта поўнае вар'яцтва. І такія адрозненні ў важных каштоўнасцях усё больш і больш разумеюць звычайныя людзі.
Completely crazy. And then this kind of differences and of big value, differences on big values are more and more and more understood even in the streets.
But coming back to this first part of the
Але калі вярнуцца да пытання пра Беларусь, наколькі для вас цяжка знаходзіць саюзнікаў у палітычных колах Францыі менавіта ў беларускім пытанні? Ці больш цяпер інтарэсу да Беларусі, як да адной з суседак Расіі, і ці шмат звычайных людзей ведае, што адбываецца ў Беларусі?
Less than Ukraine, of course.
Менш, чым пра Украіну, вядома ж. Але не все так кепска. Я б, наприклад, сказав, што калі я прапанаваў у парламенті резолюцію, за яе прагаласавалі амаль усе. І мы правядзем у Парыжы форум Каліноўскага ў наступным месяцы. Сітуацыя трохі ускладнілася тым, што ў нас адбыліся незапланаваныя выбары, але мы займаемся тым, каб арганізаваць форум Каліноўскага. Гэта праца больш павольная, не так, як з Украінай. Гэта не трапляе штодня ў галоўныя навіны па тэлевізіі, але ўсё больш і больш людзей разумеюць, пра што вядзецца ў Беларусі, што мы не можам пакідаць шэрую зону. Я заўсёды пра гэта казаў. Я казаў, што для мяне Беларусь не частка праблемы. Яна будзе часткай канчатковай архітэктуры бяспекі пасля завершэння вайны. Мы не можам проста завершыць вайну ва ўкраіне, пакінуўшы побач нейкую шэрую зону. Гэта немагчыма. Я ведаю розніцу паміж Украінай і Беларуссю ў ментальнасці, ў палітыцы, ў гісторыі гэтых краін. Для многіх маіх калегаў, вядома ж, розніцы няма. Рашэнне не будзе аднолькавым, але мы не зможам пакінуць шэрую зону і пабудаваць пры гэтым нейкія грунтоўныя адносіны з Расіяй. Там трэба будзе развязаць гэтую сітуацыю. Таму я заўсёды і кажу, што Беларусь не частка праблемы. Беларусь – частка рашэння.
You said already that you post every day.
Вы ўжо сказалі, што кожны дзень публікуеце партрэт і кароткую гісторыю аднаго з беларускіх палітвязняў. Што, на вашу думку, еўрапейскія палітыкі могуць зрабіць для вызвалення палітвязняў у Беларусі?
Гэта вельмі складаная тэма, бо, як я ўжо казав, я хачу паважаць правілы, я хачу паважаць міжнародныя нормы, дзейнічаць у рамках міжнароднага права. Дарэчы, я хацеў бы тут нагадаць пра нядаўную смерць у расейскім палоне украінскай журналісткі Вікторыі Рошчынай. Я б сказаў, што мы можам ладзіць палітычную адукацыю, кантакты з грамадзянскай супольнасцю. У мяне ёсць свае ідэі, але датэрміновыя выбары ускладнілі гэтую працу. Было цяжка гэта арганізаваць, а цяпер даводзіцца зноў арганізоўваць з нуля. Але са сваёй групай у парламенце мы будзем запрашаць былых палітвязняў, бо я ведаю, што ў Вільні і Варшаве цяпер жывуць былыя палітвязні. Я запрашу іх у Парыж, каб мы тут іх маглі пачуць. Я просто хацеў бы, каб некаторыя з маіх калегаў твар у твар сустрэліся з людзьмі, якія былі ў турме. Каб яны не проста прачыталі гэта ў маіх допісах на Твітары ці ў газетах, не ў тэорыі, а каб пабачылі жывых людзей твар у твар. Я заўсёды нагадваю маім калегам, што цяпер у Кіеве ва ўкраіне ёсць дзеці, якія ходзяць у школы, і ў Менску жывуць людзі, якія працуюць, ядуць, кахаюць, чытаюць і гэтак далей. Важна паказаць гэтых людзей, каб быў сапраўдны ўплыў. Я маю на ўвазе, што вось ёсць чалавек, цяпер ён вольны, жыве ў Вільні, але гэта былы палітвязень. Што гэта значыць? Я магу арганізаваць вось такія кантакты. Для мяне гэта проста. Вядома ж, такое цяжка арганізаваць звычайнаму чалавеку з вуліцы, але для мяне гэта магчыма. Думаю, што такія рэчы могуць у нейкім сэнсе будзіць сумленне еўрапейцаў наконт гэтай праблемы. І гэта тое, што я магу зрабіць. Але я не буду наведваць Беларусь.
Цяпер чуваць галасы пра тое, што адзіны спосаб дабіцца вызвалення нейкіх палітвязняў, гэта весці перамовы з рэжымам Лукашэнкі і прапанаваць яму нейкія пернікі. Што вы думаеце пра такія ідэі?
Так, я ведаю пра такія ідэі. Дзякую Богу, што гэта не на мне ляжыць адказнасць за такія рашэнні. Але я ніколі не буду крытыкаваць працу каго заўгодна, хто спрабуе вызваліць хаця б аднаго вязня. Я ніколі не буду тут некага крытыкаваць. Для мяне все такія спробы добрыя. Былі спробы наладзіць нейкія перамовы вакол алімпійскіх гульняў. Ведаеце, чалавек гэта найважнейшае, што можа быць, і трэба змагацца нават за аднаго чалавека. Вядома ж, гаворка можа ісці не толькі пра пернікі для Лукашэнкі, але могуць быць і нейкія пернікі, нейкія спробы адцягнуць яго ад Крамля, даць яму нейкую прапанову. Стратэгічна гэта можа быць цікавым у сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве. За апошнія 4 гады быў адзін час, калі я быў упэўнены, што адбудзецца нешта добрае. Гэта было звязанае з прафсаюзамі ў Беларусі, якія ў канцы лета 2020 году тыдзень ці два актыўна выступалі супраць Лукашэнкі. Казалі, што вы не будзеце ў нас страляць. Я думаю, што нам трэба шукаць рэчы, якія дапамогуць захаваць магчымасць для такой сітуацыі праз 5 гадоў, праз 10 гадоў. Але гэта вельмі цяжкае пытанне. Я не бачу, якія пернікі мы можам цяпер прапанаваць Лукашэнку. Мне вельмі цяжка гэта зразумець. Ён дапамагае вывозіць украінскіх дзяцей, дапамагае абстрэльваць Украіну. Ён мае лагеры для баевікоў групы «Вагнер». Ён распачаў мігрантскую вайну. Мы не можам сабе дазволіць не заўважаць гэтага. Нам трэба памятаць, што ён вельмі кепскі чалавек. Іншага варыянту няма. Але перамовы нават пра аднаго чалавека. Гэта вельмі важна. І тут я ніколі не буду крытыкаваць.
But negotiation for one person is always important and I will never criticize.
What do you think about the idea...
А што вы думаеце пра ідэю вярнуць заходніх амбасадараў у Беларусь? Ці магчыма нават у цяперашняй сітуацыі, калі Беларусь спрыяе расійскай вайне ва ўкраіне, вярнуць амбасадараў у Менск і мець больш дыпламатычных кантактаў з афіцыйным Менскам?
Very clear and very formal, as I said before, in the rules.
Тут усё вельмі ясна і вельмі фармальна, як я казаў раней. Паводле правілаў вярнуць амбасадараў у Менск – так. Уручыць даверчыя граматы Лукашэнку – не. Наш амбасадар зляцеў з Беларусі менавіта таму, што ён адмовіўся вручаць даверчыя граматы. Ён сказаў, што мы не прызнаем таго законна абраным кіраўніком краіны. Спачатку гэта прынялі, але потым яму сказалі з'язджаць, і ён з'ехаў.
Прабачце, што я вас пераб'ю, але ў гіпатэтычнай сітуацыі, калі, напрыклад, Францыі перададуць праз дыпламатычныя каналы, што калі вы вернеце амбасадара і ён уручыць даверчыя граматы Лукашэнку, мы вызвалім, напрыклад, 200 палітвязняў. Ці калі вернецца нямецкі амбасадар, мы вызвалім яшчэ 200 вязняў. Што б вы асабіста сказалі на такую прапанову?
Well, it's exactly what I said. That you have to understand that the reliability of this promises that
Ну, гэта якраз тое, пра што я казаў. Трэба разумець, наколькі надзейныя такія абяцанні. Але чаму не? Таму што, зноўку ж, быць палітвязнем жахліва, нават для аднаго чалавека. Гэта не тэорыя, не нешта тэарэтычнае. Але ўручыць даверчыя граматы – гэта вельмі складаная рэч. Бо гэта непавага да закону. Бо нельга ўручаць афіцыйныя даверчыя граматы некаму, пра каго вы кажаце, што ён не мае афіцыйных паўнамоцтваў. Гэта вельмі складанае пытанне. Але, вядома ж, палітвязні – гэта наш прыярытэт.
Ці лічыце вы, што змена ўлады ў Беларусі магчымая да таго, як зменіцца палітычны рэжым у Расіі?
That's a good question.
Гэта добрае пытанне. Так, але не пытайцеся ў мяне, якім чынам. Бо я ведаю, што гэта не адбудзецца так, як ва Ўкраіне, ці так, як у Літве, бо менталітэт цалкам іншы. Гэта будзе нешта звязанае з грамадзянскай супольнасцю, нешта кшталту руху «Салідарнасць» у Польшчы 40 гадоў таму. не нечто кшталту войны в Украине или кшталту революции в Литве в початку 90-х. Это будет нечто иншее. Махчима, это будет нечто, про что каже Светлана Алексеевич, коли она каже про годность белорусов. Мне здається, что я докладно не бачу, яким будет политический механизм такой измены. Махчима, он будет отрозниваться от того, что было ранее в истории. Але я лечу, что на 90% шансы полягают у тим, что это отбудется после изменов у России.
Что вы думаете про теперешние санкции супраць режиму Лукашенки? Ці их треба заховывать, ці их треба узмацнять? Калі так, дык яким чином?
Яны павінны адпавядаць санкцыям супраць Расіі. Для мяне гэта ясна. Мы не можам мець два наборы санкцый. Гэта вельмі складана, і гэта не рашэнне, якое залежыць выключна ад Францыі. Але для мяне поўны абсурд мець два розныя ўзроўні санкцыяў для Беларусі і Расіі.
But do you think that sanctions, for example, against...
Але ці вы лічыце, што і санкцыі супраць грамадзян павінны быць аднолькавымі? Да прыкладу, шмат хто кажа, што візавыя абмежаванні наймацней б'юць па тых, хто прыязна ставіцца да захаду і хацеў бы падарожнічаць на захад нават у цяперашніх умовах. І апытанні грамадскай думкі паказваюць, што беларусы не падтрымліваюць вайну так, як расейцы.
I was talking about the economic sanction and the individual juridical sanctions. I was not talking about visa.
Так, я казав про економічні санкції і про індивідуальні юридичні санкції. Я казав про візи. А для мяне у пытанні візаў немагчыма мець адно правіла для ўсіх грамадзян нейкай краіны. Кожны чалавек асабіста вяртаецца па візу, і таму тэарэтычна гэта павінна быць індывідуальнае рашэнне ў кожным канкрэтным выпадку. У нас былі кепскія вынікі, калі мы эксперыментавалі з сістэматычнымі санкцыямі, выкарыстоўваючы візы як інструмент. Бо я б сказаў, што вы такім чынам аслабляеце ўласную сілу і ўплыў. Бо віза – гэта ўплыў. Ўплыў на асабістым узроўні на кожнага чалавека, які звяртаецца па візу. Калі мы ў Францыі аднойчы сказалі ў адносінах да Марока, што вы не зможаце атрымаць візы, так гэта было цалкам непрадуктыўна і хаатычна, і мы спынілі такую палітыку. Я не ўпэўнены, што візы і мабільнасць можна так выкарыстоўваць, як зброю.
I'm not sure that visa is that mobility has to be a weapon.
But speaking about economic sanctions, also some people would say.
Але калі казаць пра эканамічныя санкцыі, таксама ёсць аргумент, што яны больш уплываюць на звычайных людзей, а не на алігархаў ці на ўрад, якія маюць рэсурсы, каб захаваць свой узровень жыцця. Яны знаходзяць магчымасць абысці санкцыі, а пакутуюць у асноўным якраз тыя самыя людзі з вуліцы.
People in the street would suffer.
Yes, I know this question, but for me economy is a civil society language.
Так, я ведаю гэтае пытанне, але для мяне эканоміка гэта мова грамадзянскай супольнасці. Я не магу ўявіць, каб мы мелі цяпер нармальныя эканамічныя стасункі з Беларуссю. Я ведаю, што гэта няпроста, што гэта часта больш шкодзіць тым людзям, якія не вінаватыя. Але не рабіць такога было б вельмі цяжка. Уявіце сабе сітуацыю, калі б для французаў было нармальна рабіць бізнес з Беларуссю і прапаноўваць карысныя рэчы. І тут варта прыгадаць так званую нямецкую мару. Маўляў, мы будзем рабіць з Расіяй бізнес, і бізнес прынясе ў Расію дэмакратыю. Але дэмакратыя ў Расію не прыйшла. Тое, пра што я кажу, гэта няпростыя рэчы. І я толькі адзін з дэпутатаў французскага парламенту. Але мая пазіцыя цяпер такая. Я бачу менш парушэнняў логікі і менш шкоды ў сітуацыі, дзе ёсць эканамічныя санкцыі, чым у сітуацыі, дзе эканамічных санкцыяў няма. Без гэтага нашая палітыка, нашыя перамовы былі б цалкам незаўважныя для людзей і вельмі, вельмі несправядлівыя.
Completely non-lisible for people and maybe very, very, very unjust.
And my last question, what would be
і напрыканцы я папрасіў бы вас звярнуцца да нашых гледачоў і слухачоў у Беларусі, у тым ліку да людзей, якія не падтрымліваюць рэжым, але не могуць шмат зрабіць у цяперашніх умовах.
Well, first of all, that they have people clinging to them.
Перш за ўсё, каб яны ведалі, што маюць у Францыі людзей, якія падтрымліваюць іх. І я такі не адзін. І я б сказав про громадянські діянні. Відомо ж, політика тепер небезпечна. Я не можу закликати людей помирати чи йти в тюрму. Але з історії я пам'ятаю, що та ж солідарність займалася не тільки змаганням. Це була діяльність громадянської супольності. І пам'ятаєте, коли Папа Римський сказав комуністам, що буде звертатися до людей тільки словами з Біблії, і сказав людям «не бойтеся». Це змагання громадянської супольності. Ми, як громадянська супольність, можемо тут допомогти, до прикладу, програмами обмінів у університетах. Відомо ж, мені вельми легко казати з моєго теперішнього місця, але ми можемо казати про дипломатію громадянської супольності, про супротив на місцевому узровні. У часи солідарності у Польщі навіть призначені представники місцевої влади у провінції, до прикладу, у горних районах, по можливості робили так, каб не виконувати злочинних загадів. І Польща визволилася одною з перших і зладила хуткі зміни. І я б сказав, що варто бути готовими. Будьте готові, бо час прийде. Будьте готові.
Don't desperate and be ready. Be ready because it will come. Be ready.
Щиро дякую, господар Пеці.
Дякую.
Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Фредерік Петі, і він узначальвує у французькому парламенті групу, яка підтримує демократичну Білорусь. Це була програма «Пік свободи». З вами був Олексій Знаткевич. Заставайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.